Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, pričuvajte ih dok spavaju od kradljivaca tuđih snova. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 503. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 488. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 209. put okrećemo novu stranicu, praznu, načisto praznu, ni senka na nju nije pala uprkos svom ovom ludilu.
Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. a maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas će pred vas izneti još nekoliko bisera iz naše frazeološke riznice.
I ovog petka utabane staze reči vode nas na putovanje frazeološkim svijetom srpskog jezika. Nastavljamo da istražujemo poreklo i značenje nekih zanimljivih ustaljenih izraza, okamenjenih sintagmi i neobičnih konstrukcija koje svakodnevno koristimo, a da se gotovo nikada ne upitamo zašto se nešto baš tako kaže. Ukoliko zavirimo ispod naizgled neprozirne forme, ukoliko se zainteresujemo i krenemo u potragu za smislom, Putevi u riječi uverit će nas još mnogo puta u ovoj godini da praktično ništa u frazeologiji nije slučajno, te da neobične frazeološke ljušture vrlo često skrivaju priče o nekim sasvim običnim događajima ili ritualima karakterističnim za svakodnevni život naših predaka. Dosadašnji jezički putevi pokazali su nam tako da frazeologizmi i razni ustaljeni izrazi u srpskom jeziku najčešće imaju svoje korene u religiji, u grčkoj ili rimskoj mitologiji, u narodnim običajima i verovanjima, a neretko su motivisani i različitim istorijskim događajima, po pravilu značajnim za sudbinu našeg ili svih evropskih naroda. Ponekom pak izrazu poreklo bi valjalo potražiti u sportu, a na jedan takav nailazimo i na samom početku ovonedeljnog druženja. Posredi je okamenjena sintagma nizak udarac, koju Josip Vatešić beleži u svom frazeološkom rječniku uz objašnjenje: nepošten, prljav napad na čiji ugled, na čiju čast. I daje karakterističan primjer. Malo je tu uistinu fair nadmetanja, na čistini, pred nepristrasnim posmatračem, s čistim argumentima i bez niskih udaraca. Otkrivajući smisao i poreklo nekih neobičnih izraza, Milan Šipka kao naročito zanimljiv izdvaja izraz nizak udarac i objašnjava da je vezan za najpopularniju borilačku veštinu – boks. Naime, pravilima te sportske discipline zabranjeni su takozvani niski udarci, to jest udaranje protivnika pesnicama niže od grudnog koša. Posebno su zabranjeni udarci u pleksus, gde se nalazi važan živčani splet, jer obično uzrokuju nesvesticu, a ukoliko su jači, i srčani zastoj, usled čega čak može nastupiti smrt. Iz sporta su niski udarci dospeli u praktično sve druge oblasti, ali se u svakodnevnom životu, nažalost, vrlo retko kažnjavaju. Kada u jeziku nekom zadate nizak udarac, zapravo ga uopšte ne povređujete fizički, već mu različitim, obično nemoralnim aktivnostima, postupcima ili odlukama, na ovaj ili onaj način nanosite štetu. Ovakva upotreba pomenutog izraza u skladu je sa jednim od figurativnih značenja prideva nizak u srpskom jeziku, koji rečnik Matice Srpske beleži pod brojem 5. Nemoralan, nečastan, podao, na primjer nizak postupak, niska kleveta. Uopšte govoreći, u jeziku je uobičajeno da o raznim apstraktnim pojavama i odnosima govorimo tako što ih dovodimo u vezu sa nečim konkretnim, vidljivim ili opipljivim. Primjera radi, prostorni odnosi, tačnije reči kojima se oni izražavaju, U većini jezika razvijaju sekundarna značenja koja su u vezi sa moralom, intenzitetom, razvijenošću i sl. Pridevima visok i nizak primarno su se tako izražavali odnosi na vertikalnoj skali, pa je nizak bio onaj koji ima malu visinu, koji je kratak u vertikalnom pravcu. Na osnovu svakodnevnog iskustva znamo da je to onaj koji se nalazi malo iznad zemlje ili kakve druge površine, to jest onaj koji u prostoru zauzima položaj malo iznad zemljišne zamišljene referentne linije. Naprimjer, niska lopta, nizak plafon. Antonimski par prideva visok-nizak razvija u našem jeziku i brojna metaforička značenja koja su u vezi sa društvenim odnosima, te možemo govoriti o visokom i niskom društvenom položaju kada imamo u vidu raspodelu društvene moći, zatim o visokom i niskom standardu ili visokim i niskim platama kada imamo u vidu privredni i ekonomski razvoj neke zemlje. Ono što je u realnosti nisko, u jeziku je praktično uvek manje razvijeno, manje vrijedno, zaostalije, prostije, slabijeg intenziteta, kratko rečeno, lošije. Ako je pak fokus na stepenu moralnosti, ono što je u jeziku nisko zapravo je nečasno, nepošteno i protivno nekim opšte prihvaćenim etičkim načelima, te možemo govoriti o niskim postupcima, pobudama i uopšte o niskom moralu ili nemoralu. A imajući sve ovo u vidu, ostaje nam samo da se pitamo šta je starije, kokoška ili jaje. Da li je nizak udarac, kako neki stručnjaci tvrde, okamenjena sintagma koja je ušla u frazeološki sistem iz sportskog žargona, ili je samo posredi kolokacija u kojoj oba člana razvijaju svoja sistemska sekundarna značenja, zasnovana na metaforičkom prenosu sa konkretnog na abstraktno.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1787. Srbija namazana, ta vam bajke smišlja.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
We all have a hunger. čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Evo nas opet na putu u reči, gde i ovog petka govorimo o poreklu i značenju nekih zanimljivih ekspresivnih izraza iz frazeološke riznice srpskog jezika. Kada pošiljalac poruke upotrebi izraz u kome se krije ime neke mitološke ili istorijske ličnosti, on pretpostavlja da je sagovorniku dobro poznata priča koja se krije iza okamenjene frazeološke forme, jer samo tako njegova poruka ima smisla i proizvodi određeni efekat. Ovo važi za upotrebu ustaljenih izraza u komunikaciji uopšte, bez obzira na to da li u njihov sastav ulaze lična imena određenih junaka ili pak nešto što asocira na njihovo simbolično ponašanje. Posredi uopšte i ne moraju biti istorijski i mitološki junaci, već i junaci narodnih priča, pesama, različite poslovične situacije, praznoverija i druge dobro poznate informacije. Sigurna sam da ste više puta u različitim situacijama primetili da vaši sagovornici kude ili omalovažavaju ono do čega i pored najveće želje sami ne mogu doći. I tada ste, verujem, pomislili ili prokomentarisali kiselo grožđe ili grožđe je kiselo, reče lisica. Ovaj podrugljivi, ironični izraz i njegove varijante koriste se u mnogim evropskim jezicima kada govornik na šaljiv način želi da kritikuje svog sagovornika, a jezgrovita poruka kiselo grožđe otprilike bi trebalo da znači kiselo ti je jer ga se ne možeš domoći, ili u širem smislu podcenjuješ ono što ti je nedostupno, što se načelno tretira kao loše. Okamenjena sintagma kiselo grožđe ušla je u svakodnevni jezik iz poznate priče starogrčkog basnopisca Ezopa o gladnoj lisici koja je na visokoj lozi ugledala grožđe. Pošto je, uprkos svim pokušajima, nikako nije polazilo za rukom da ga dohvati, lisica je, odlazeći sama sebi, rekla: grožđe je i onako kiselo i trn u zubi od njega. Premda veoma kratka ova Ezopova basna, izuzetno je poučna i na efektan način, u zavijenoj alegoričnoj formi, kritikuje čoveka koji je sklon da za svoje neuspehe okrivljuje različite okolnosti, ne uviđajući pritom nikad svoje nedostatke. A ovo nedeljno putovanje frazeološkim prostorima srpskog jezika otkriće nam još nekoliko zanimljivih izraza koji su po svoj prilici prvobitno imali vrlo konkretnu upotrebu i doslovno značenje. Evo još jednog sa imenicom grožđe. Posredi je izraz naći se u nebranom grožđu, koji upotrebljavamo kada želimo da istaknemo da se neko našao u kakvoj neprilici, odnosno u nezgodnoj, neprijatnoj ili teškoj situaciji. Sve u svemu, ako se u jeziku zadesite u nebranom grožđu, sreće vam je u životu barem privremeno okrenula leđa. Postavlja se pitanje zašto razne nezgode i neprilike u koje dospevamo u jeziku dovodimo u vezu sa nebranim grožđem. Odgovor na ovo pitanje daju jezički stručnjaci koji tvrde da je frazeologizam naći se u nebranom grožđu verovatno proizašao iz uobičajene konkretne situacije u kojoj bi se našao svako ko pokuša da krade grožđe iz tuđeg vinograda. Naime, kradljivci su neretko nailazili na pudare, čuvare vinograda i useva uopšte, koji su štetočine, bilo životinje, bilo ljude, dočekivali i izgonili štapovima. a kako su lopovi morali prolaziti kad ih razgoropađeni pudar uhvati u nebranom grožđu, svedoči činjenice da je ovaj izraz u našem jeziku vremenom počeo označavati svaku neugodnu situaciju ili nepriliku u kojoj se čovjek iz raznih razloga može naći. Slično je u srpskom jeziku sa izrazima dati nekome korpu ili dobiti korpu, u značenju odbiti nekoga, odnosno biti odbijen. A odgovor na pitanje kako je korpa kod nas vremenom postala simbol neuspešnog udvaranja, odbijanja, morali smo potražiti u nemačkom jeziku, iz kog je ovaj frazeologizam pozajmljen i doslovno preveden. Naime, opisni frazeološki rečnici nemačkog jezika beleže izraz einen Korb geben u značenju dati korpu, kao i izraz einen Korb bekommen u značenju dobiti korpu. A pomenute izraze nalazimo pod odrednicom korb, korpa, i u poznatom Dudenovom rečniku, jednom od najpouzdanijih nemačkih izvora, gde uz njega stoji sljedeće objašnjenje. Izraz dati nekome korpu, u značenju odbiti nekoga, vjerovatno zahvaljuje svoj postanak starom običaju, po kome se zaljubljeni podiže do prozora svoje voljene u korpi kako bi joj izjavio ljubav. Kada ne bi bio uslišen i dobrodošao, dobijao bi korpu sa oštećenim dnom kroz koju je propadao na zemlju. Neobičan običaj zahvaljujući kome su u nemačkom jeziku razvijeni, a potom u srpski preneseni ustaljeni izrazi dobiti, odnosno dati korpu, bio je raširen u nemačkim zemljama još u 15. i 16. veku. O tome svedoči i jedna pesma Tomasa Murnera, predstavnika nemačkog humanizma s početka 16. veka, koja u prepevu Ivana Kleina glasi ovako. Virgilije lepoj devojci udvara, o sastanku noćnom s njom se dogovara. Ona njemu veli, pođi onoj kući, tamo bićeš korpa, ti ćeš u nju ući. Ja ću te do mojeg prozora izvući. On učini tako, ne sluteći jade, al kad bi na pola puta, korpa stade, a lukava cura u bekstvo se dade. Ostavi ga tako da visi kraj zida, na očigled svetu, sav rumen od stida, pa gledaju sada i mladi i stari nesrećnika što ga žena nasamari. Na veliku sreću današnjih osvajača ženskih srca, ovakvih običaja više nema, ni u Nemaca, ni u Srba, a korpe koje se danas dobijaju ili daju, prava su sitnica u odnosu na bruku o kojoj pevaju navedeni stihovi. Ipak pretrpljeni porazi u životu su uvek neprijatni, bilo da smo pobeđeni u igri ili sportskom takmičenju, bilo da smo izneverili svoja očekivanja u poslu, bilo da smo u ljubavi dobili korpu. Zato vam na kraju ovog puta u reči mogu poželjeti što manje poraza, emotivnih i profesionalnih, što manje poražavajućih spoznaja i saznanja u svetu u kome živimo, ljudima u koje verujemo, što manje trenutaka u kojima će nam ono što smo silno želeli i konačno doživjeli delovati kao kiselo grožđe, jer smo uz to primili jedan neočekivani niski udarac.
I ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1788. Srbija, omazana kao tanjir. Ta u bajke baš veruje.
crowd, you won't leave any trace. It's always the same, you jump in someone else's train. You want to get on to learn the new smile, you have to adapt or you'll be out of style. It's always the same, you jump in someone else's train.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi danas završavamo priču o jezičkoj nedoslednosti koja se krije u rečenici Savet usvaja mere za usklađivanje odredaba zakona, uredbi i podzakonskih akata država članica, odnosno o problemu genitiva množine imenica ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Problem s oblicima genitiva množine ovih imenica krije se u tome što u savremenom jeziku postoje tri moguća nastavka u tom padežu. Nastavak A sa umetanjem nepostojanog A u suglasničku grupu, isti taj nastavak bez umetanja nepostojanog A i nastavak I. Normativnu vodu je zamutio sredinom pretprošlog veka Đura Daničić time što je utvrdio da normu predstavlja nastavak A, i to po pravilu sa umetanjem nepostojanog A. Sve doskora naši gramatičari i normativisti tretirali su nastavak I kao anomaliju. Tek u najnovijoj gramatici i normativnoj gramatici srpskog jezika Predraga Pipera i Ivana Klajna iz 2013. godine, genitivni nastavak i dobio je konačno status regularnog nastavka. A pre 20 godina promijenjeni odnos snaga među oblicima genitiva množine kod ovih imenica uočio je i Živojin Stanojčić u knjizi Srpski jezik na kraju veka u odeljku Morfologija, sintaksa i frazeologija. Citiram. Tako se u inventaru normativnih gramatika zapravo nalazi schema koja otvara niz realizacija podložan interpretacijama pojedinaca, vrlo često usmerenih u pravcu očuvanja striktno vukovskog oblika jezika. Ipak, kao preovlađujući trend u modernom srpskom književnom jeziku, mora se uzeti onaj koji, kod ovih imenica, prednost daje pluralskom nastavku genitiva s nastavkom i. Kraj citata. A sada ćemo se vratiti odredbama i uredbama od kojih smo i krenuli u ovu priču. Zaključak Živojina Stanojčića nedvosmisleno potvrđuje analiza stanja u elektronskom korpusu savremenog srpskog jezika. U tom korpusu uporedio sam pojavljivanje oblika genitiva množine kod 10 frekventnih imenica ženskog roda, čija se osnova završava na suglasničku grupu DB. Evo rezultata. Na 168 primedaba javlja se 314 primedbi. Na 11 pojavljivanja naredaba dolazi 241 pojavljivanje naredbi. Na 20 uredaba javlja se 57 uredbi. Na 2 pojavljivanja priredaba dolaze 62 pojavljivanja priredbi. Nema ni jednog pojavljivanja svadaba, ali postoji 45 pojavljivanja svadbi. Nema ni jednog pojavljivanja nagodaba, ali postoji 30 pojavljivanja nagodbi. Na jedno pojavljivanje pogodaba dolazi 8 pojavljivanja pogodbi. Nema selidaba, ali postoji 7 selidbi. Nema plovidaba, ali postoji 5 plovidbi. Nema dileme, dakle, da je uopštavanje nastavka i opšta tendencija kod ovih imenica. A šta je s odredbama? E, one su specijalan slučaj. Odredba je najfrekventnija imenica ovog tipa u korpusu i javlja se 872 puta u obliku genitiva množine. Od toga 446 puta u obliku odredaba i 426 puta u obliku odredbi. Drugim rečima, odnos je pola-pola, da ne kažem 50-50, ali ću dodati zbog pravnih tekstova. Podsjetit ću vas sada na ono što smo otkrili pre dve nedelje. Odredba je jedina od ovih imenica za koje naši jezički priručnici navode samo jedan oblik genitiva množine, odredaba. Za sve ostale slične imenice po pravilu se navode oba moguća genitivna oblika. Tako ispada prema jezičkim čitabima da je odredba bela vrana među srodnim imenicama ili crna ovca, đavo će ga znati. A u stvarnosti više je nego očigledno da je i ona na istom putu kao i čitava familija imenica ženskog roda čija se osnova završava na suglasničku grupu DB, na putu uopštavanja genitivnog nastavka I. Pitanje je samo kada će naši normativisti uočiti ovu značajnu jezičku promjenu koja se, uzgred budi rečeno, uočava i kod svih drugih imenica ženskog roda na A, čija se osnova završava suglasničkom grupom. Na probnom uzorku od 1456 takvih imenica utvrdio sam da nastavak A u genitivu množine, bilo s nepostojanim, bilo bez nepostojanog a, zapravo ima manje od 10% imenica. Preostalih 90% imenica ima isključivo nastavak i. Kako sada stvari stoje, pre će Srbija postati moderna i uređena država, nego što će neko od naših normativista baciti pogled na stvarno stanje u jeziku kada je reč o ovim imenicama i njihovim oblicima u genitivu množine. A 1789. Srbija smazana. Smazala je svaka bajka koja joj je kroz uši prošla.
Staring out a window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, figure out the world, searching for a reason to believe in what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth, yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? Let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say, fire it up. Let's love live again. Oh, please. And let your heart say, fire it up. And let your soul say, fire it up. And let your mind say, fire it up. Let love live.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vam sada pročitati jednu starinsku rečenicu. Jer kad je brašno jeftinje je, to iz zemljička da manje težit nije pravo. Zašto navodim ovu rečenicu iz knjige Novaja srpska aritmetika ili prosto je nastavljenije Hesapu iz raznih knjiga sobrano, izdano na svet Vasilijem Damjanovićem u Mlecima 1767. godine. Ne zato što će ovih dana pojeftiniti brašno, neće, nego zato što je sve skuplje i skuplje, pa i hleb naš nasušni, sad je to onaj beli i polubeli u veknama. I onda pred nas iskače pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. A kada kažem šta je starije, kokoška ili jaje, mislim zapravo na pitanje šta je starije, skupo ili jeftino. Odgovor na to pitanje nije težak, starije je skupo, da razjasnimo. Reč, to jest pridev, skup, praslovenska je i sveslovenska reč sa značenjem koji ima veliku cenu, veliku vrednost. Danas u Srbiji prilično retka reč pridev jeftin, u stvari je balkanski grecizam, zabeležen prvi put 1682. godine u značenju koji malo košta, koji nije skup. Na tu vremensku razliku mislio sam kada sam pitao šta je starije. Starija je praslovenska reč skup, a njen opozit nije, kao danas bio mnogo mlađi pridev jeftin, nego praslovenski pridev cijen. Opravdano se sumnja da su jeftinoću, kao reč, ne i kao pojam, po našim krajevima raširili cincari. Iako razloga za spominjanje skupoće i nespominjanje jeftinoće u ova čupava vremena ima previše, uzimam slobodu da tim ekonomskim razlozima dodam i jedan jezički. Često ćete u novinama pročitati, na radio i televiziji čuti ovakve veze. Skupa cena tih proizvoda uticala je na rast troškova života. Da vam nestajem na muku. Ili, mnogo ređe, cena ovakvih guma je upola jeftinija od nove. Dakle, skupe cene, jeftine cene. Cena je skuplja, cena je jeftinija. Mogu li cene biti skupe ili jeftine? Odgovor je odlučan i odrečan. Cene mogu biti visoke ili niske, male ili velike, spuštene, slobodne, pijačne, godišnje, vašarske, komercijalne, klizave, dušmanske, vezane, bagatelne. Cene mogu skakati, rasti, padati. Cene se mogu naterivati, ubijati, snižavati, povećavati, držati, znati itd. Sa cenama se može svašta raditi i one mogu biti svakakve, ali ne mogu biti skupe ili jeftine. Zašto? Zbog prirode cene. Naime, prvobitno indoevropsko značenje reči od koje su izvedene, na primjer, grčka reč poine ili latinska poena, jeste osveta, kazna, akt osvete, akt kažnjavanja. Njihova slovenska rođaka reč cena, odnosno cijena, razvila je najpre sekundarno značenje, vrednost kojom se može iskupiti ili izmiriti osveta, a tek kasnije dobila je savremeno značenje vrednost. Kako vrednost može biti mala ili velika, visoka ili niska, a ne može biti skupa niti jeftina, to ni cene ne mogu biti skupe i jeftine. Skupi su i jeftini su pojedini proizvodi koji imaju svoju cenu. U građi za veliki rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti među 200 listića koji govore o ceni, nema ni jednog na kome je zabeležen izraz o skupoći ili jeftinoći cena. U građi za rečnik stranih reči u predvukovskom periodu, od vremena pre Velike seobe do Vukovog rječnika 1818. godine, među 30 primjera, samo u jednom primjeru iz 1790. godine stoji k jeftinoj cijeni priiti. Nije slučajno što je taj primjer izvađen iz njemačkog i srpskog slovara Avramović Teodora, izdatog u Beču. Nemački jezik ima taj izraz, zu einem billigen Preis, po jeftinoj ceni. Iz nemačkog, dakle u naš jezik, a po analogiji sa jeftinom cenom, pojavile su se i skupe cene, da bi se zatim konstrukcija razvila, pa su cene mogle postati i jeftine i jeftinije, i skupe i skuplje. Utešno je iz normativističke perspektive to što je naš jezik do sada relativno dostojanstveno odbijao ove napade nemačkog, ali ako se nastavi medijsko promovisanje skupih i jeftinih cena, nije isključeno da ćemo zaraditi još jedan nepotreban germanizam. Počeo sam današnji citat tekst citatom iz Nove srpske aritmetike, a završit ću ga citatom iz Slaveno-srpskija vjedomosti iz 1793. godine. Da se mogla jeftinost hljeba uvesti, zakteva to je. I pre tačno 228 godina na ovim se prostorima tražio jeftiniji hleb. Eto, toliko smo odmakli za ta 2,2 veka. Eh da, dobra naša vlada donela je pre neki dan odluku da se održi jeftinost hljeba u narednih 6 mjeseci. Koliko da preživi narod do zelene trave. A 1790. Srbija, podmazana, odmah vidiš da u bajke nikad nije verovala. Put u reči u petak 12. novembra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promijeniti sve. Imao bih vam ja o tome što šta kazati, ali neću da vam kvarim dan. Uživajte.